Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 1-avgust, dushanba, ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Zamira Shukur va Barno Anvar bugungi dasturimizda. 1-avgust kuni O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari bo'lib o'tdi. Ozodlik oshkora qonunbuzarlik holatlarini aniqladi. Istanbulda yashayotgan o'zbeklarning 10dan ortig'ini politsiya ushladi. Politsiya buni favqulodda holat bilan izohlamoqda.
Boshqa millatlar ham ko'p. Aynan o'zbeklar olib ketishgan, olib ketilgan bir og'iz bir savol so'roq ham qilmagan, tergov ham qilmagan.
Prezident rezidensiyasini islovatxonaga aylantirganlikda ayblanayotgan mulozimlar ustidan sud boshlandi. Qirg'iziston prezidenti Atambayev qo'shni davlat liderlari prezidentlikda qolishimni iltimos qildi deb bayonot berdi. Turkiya, Germaniya tomoni prezident Erdo'g'onning Kölndagi namoyish qatnashchilariga video murojaat qilishga ruxsat bermagani uchun norozilik notasi yo'lladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, dastlabki xabarimiz O'zbekistonga oid. Bugun O'zbekistondagi barcha oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari test sinovlari bo'lib o'tdi. Shu munosabat bilan poytaxt Toshkentning ayrim ko'chalarida transport harakati cheklandi. Ayni paytda O'zbekistonda uyali aloqa operatorlari SMS va MMS kabi xabar yuborish xizmatlarini 5 soatga o'chirib qo'ydi. Mazkur chora-tadbirlar abituriyentlarning sinov payti shpargalkalardan foydalanishi va boshqa tur soxtakorliklar oldini olish maqsadida amalga oshirilayotgani iddao qilindi. Bu kabi choralarga qaramay, ozodlikka test sinovlari paytidagi qonunbuzarliklar aks etgan video va suratlar shuningdek ma'lumotlar kelishda davom etmoqda. Bularga oid tafsilotlar bilan dasturimiz davomida tanishasiz. Ayni paytda www.ozodlik.org sahifasida bu surat va video ularni tomosha qila olasiz. Bu yil mamlakatdagi oliygohlarga 58 mingga yaqin yigit va qiz o'qishga qabul qilinadi. Oliy o'quv yurtlariga har bir o'ringa 11 nafar abituriyent da'vogarlik qilmoqda. Davlat test markazi ma'lumotiga ko'ra, bu yil O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga hujjat topshirgan abituriyentlar soni 663 mingdan oshgan. Endi diqqatingizni mintaqa xabarlariga buraman. Qozog'iston rasmiylariga ko'ra, o'tgan oy amalga oshirilgan terror hujumi paytida og'ir jarohat olgan 2 politsiya zobiti bugun Olmaota kasalxonasida jon bergan. Abelbayev va Mayrambek Rahmatullayevlar o'limi bilan Olmaotada amalga oshirilgan xurujlar oqibatida o'lganlar soni 8 taga chiqdi. 18-iyul kuni 26 yashar olmaotalik Ruslan Kulikbayev shahar politsiya departamenti va milliy xavfsizlik komiteti binosiga o't ochdi. Hujum paytida 6 odam, jumladan iste'fodagi politsiya ofitseri, chegara xizmati zobiti va 4 politsiyachi o'ldirildi. Qozog'iston prezidenti bu xurujni terror akti deb baholadi. Rasmiylar o'tmishda bir necha marta qamalib chiqqan Kulikbayevning politsiyaga nisbatan nafrat asosida bu jinoyatni yakka o'zi rejalashtirgan va amalga oshirganini bildirdi. Hujum paytida qo'lga olingan Kulikbayev terrorchilik, qotillik kabi og'ir jinoyatlarda ayblanmoqda. Qirg'iziston rasmiylariga ko'ra, bugun O'sh aeroportida Islomiy davlat terror guruhi safiga qo'shilish uchun Suriyaga otlangan 20 yashar shaxs qo'lga olingan. Asli botkentlik bu shaxs O'shdan Sankt-Peterburgga uchish oldidan Qirg'iziston chegara xizmat xodimlari tomonidan ushlangan. Shaxsi ochiqlanmayotgan Qirg'iziston fuqarosi Rossiyadan Turkiyaga, undan esa ishchilar safiga qo'shilish uchun Suriyaga ketish rejasida bo'lganini tan olgan. O'tgan oy qirg'iz rasmiylari Suriya bayroqda jihodchilar safida jang qilib vataniga qaytgan bir necha qirg'izistonlikning hibsga olinganini ma'lum qilgan edi. Bishkek rasmiylariga ko'ra, Suriya bayroqdagi ishchilar safida hozirda 500dan ochiq qirg'izistonlik jang qilmoqda. Turkiya Tashqi ishlar vazirligi Germaniyaning mamlakatdagi diplomatik namoyandasini chaqirtirib, prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onning Kölndagi namoyish qatnashchilariga jonli video murojaat qilishiga ruxsat bermagani uchun Berlin hukumatiga norozilik notasi topshirdi. Kecha Germaniyaning Köln shahrida mamlakatda yashovchi etnik turklar Erdo'g'onni qo'llab-quvvatlash va davlat to'ntarishi urinishini qoralash uchun namoyish o'tkazdilar. Mahalliy politsiya dastlab namoyishchilarning miting joyiga katta ekranlar o'rnatishiga ruxsat bermadi. Politsiya qarorini ko'rib chiqqan mahkama esa katta ekranlardan foydalanish mumkinligiga mo'nda faqat namoyishda bevosita qatnashayotganlar chiqishini olib ko'rsatish mumkin degan hukm chiqardi. Germaniya Oliy sudi ham ayni qarorni ma'qulladi. Turkiya rasmiylari nemis mahkamasi qarorini so'z erkinligiga qarshi deb baholadi va Berlinni 200-namachilikda aybladi. Germaniyada 3 milliondan oshiq etnik turk yashaydi va turklar mamlakatdagi eng katta milliy diasporadir. AQSh prezidentligiga Respublikachilar partiyasining rasmiy nomzodi Donald Trump saylovlarda g'olib chiqsa, anneksiya qilingan Qrim yarim orolini Rossiya hududi deb tan olish haqida o'ylab ko'rajagini aytdi. Kecha ABC telekanaliga bergan intervyusida Trump: "Men bu masalani ko'rib chiqaman, lekin eshitishimcha Qrim aholisi Ukrainadan ko'ra Rossiya bilan birga bo'lishni xohlar ekan, buni ham albatta inobatga olish kerak" dedi. Obama ma'muriyati 2014-yil bahorida Qrimning Rossiya tomonidan anneksiya qilinganini tan olgan emas. Respublikachi nomzod suhbat davomida Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukraina ichki ishlariga aralashmayotganiga ishonishini ham bildirdi. Ayni paytda Demokratik partiyaning AQSh prezidentlik saylovlaridagi rasmiy nomzodi Hillary Clinton Demokratik milliy qo'mita yozishmalariga uyushtirilgan xakerlik hujumi uchun Rossiya razvedka xizmatlarini aybladi. Ayni bayonotida sobiq davlat kotibi o'z asosiy raqibi respublikachi nomzod Donald Trampni Rossiya prezidenti Vladimir Putinni qo'llab-quvvatlashga astoydil harakat qilayotganlikda ham aybladi. Hozircha AQSh hukumati Demokratik partiya milliy qurultoyi arafasida jamoatchilikka sizdirilgan partiya rahbarlarining elektron yozishmalarining o'g'irlanishi uchun Rossiyani rasman ayblagani yo'q. Ayni paytda internet xavfsizligi bo'yicha amerikalik mutaxassislar va ayrim rasmiylar Demokratlar partiyasi elektron yozishmalariga qilingan xakerlik hujumi ortida Rossiya rasmiy idoralari turganiga ishonishlarini aytmoqdalar. Ular fikricha Rossiya AQSh saylov jarayoniga daxl qilish va Donald Trampni qo'llab-quvvatlash maqsadida shunday xakerlik hujumini uyushtirgan. Bunday ayblovlarga munosabat bildirgan Rossiya rasmiylarini ularni asossiz deya rad etishga urinmoqda.
Ozodlikda siz shu soatgacha olingan ba'zi xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Dasturimiz taqdimotiga o'tamiz. O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari bo'lib o'tdi. Bu yil mamlakatdagi oliygohlarga 58 mingga yaqin yigit-qizlar o'qishga qabul qilinishi aytilgan. Oliy o'quv yurtlarida bu yil bir o'ringa 11 nafar abituriyent da'vogarlik qildi. Davlat test markazi bergan ma'lumotga ko'ra, 2016-yilda O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga hujjat topshirgan abituriyentlarning soni 663 mingdan ortgan. Ozodlik jonli tarzda test sinovlari jarayonini kuzatib bordi va hozir to'plangan ma'lumotlar xabar yangiliklar mazmuni bilan hamkasbim Sirojiddin Islom tanishtiradi. Marhamat Siroj aka.
Rahmat. Bilasizmi, bugun O'zbekistonda mana shu bo'lib o'tgan oliygohlarga kirish imtihonlari, test sinovlari bir ma'noda, demak, ham pozitiv ham negativ, ya'ni ijobiy va salbiy jihatlarni ko'rsatdi o'zini. Bu yilgi imtihonlar boshqa yillarga qaraganda ancha tashkillashtirilganligini ko'rish mumkin edi. Demak, ba'zi aksar oliygohlarda, demak, o'sha imtihonlar to'g'ridan to'g'ri jonli kameralar vositasida kuzatib turilgan va ota-onalar ham tashqarida turib o'z farzandlarining o'sha imtihon topshirish jarayonlarini tomosha qilish imkoniga ega bo'lganlar. Bundan tashqari, demak, imtihon paytida, demak, oliygohlarga boruvchi yo'llar berkitilgan. Ota-onalarga, misol uchun, yaxshi qulay sharoitlar yaratilgani aytilyapti. Demak, yaxshi ichimliklar sotilgan, demak, o'tirish uchun imkoniyatlar